Азатлык радиосы сөйли. Бүген 11 июль җомга. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүген Азатлык тапшыруында. Брюссельдә Косовога ярдәм итү конференциясе үтте. Дөнья илләре яңа гына бәйсезлеген игълан иткән бу төбәккә 1 миллиард евродан күбрәк күләмдә ярдәм бирергә вәгъдә итте. Яблоко фиркасы бәйсез радио белән бәхәсләшә. Журналистлар берлеге радионы яклап чыкты. Татарстан сулышы иң кызыклы вакыйгаларга безнең күзәтү. Кеше Пурга Сабантуе күбесенчә 1 милли җанлы кеше һәм аның дуслары тырышлыгы белән үткәрелә. Хакимиятләрдән башка зур һәм күләмле бәйрәмне үткәреп буламы? Булар барсы да бүген азатлыкта булар. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Русия Иранның Буарнада үткәргән ракета сынаулары АҚШҠа Европадагы ракета калканының кирәксезлеген раслады ди. Косовога халыкара донорлар конференциясендә Европа берлеге Косовога 500 миллион евро вәгъдә итте. Британия тышкы эшләр министрлыгы сүзчесе Русия хакимиятләре британ дипломатын күзләүчләрендә гаепләде дип белдерә. Афган хөкүмәт комиссиясе Нангарар үләтендә узган атнада АҚШ һава һөҗүм нәтиҗәсендә туйга баручы 47 тыныч афган һәлак булган дип белдерә. Хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмәт. Мәскәү. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров Иранның бу атнада үткәргән ракета сынаулары Тәһран ракеталарының ерак арага оча алмавын күрсәтте һәм АҚШ төзергә җыенган Европадагы ракета калканының кирәксезлеген раслады диде. Бу атнада Иран Израильгә кадәр барып җитә алырлык ракеталар сынады. Иран үткәргән сынаулар Иранда 2000 чакрымга оча торган ракеталар гына булуын күрсәтте һәм бу АҚШҠа мондый ракеталарны туктату өчен Европада ракетадан саклану системасы төзү кирәкмәвен раслады, диде Лавров. Русия АҚШның ракета калканы Ираннан килергә мөмкин ракеталарны туктату өчен кирәк дигән дәлилләрен кабул итми һәм бу халыкара иминлеккә куркыныч тудыра, ди. Тәһран. Тәһран атом программасына багышланган сөйләшүләрдәге Иранның баш вәкиле Сәйд Җәлили, Европа берлегенең тышкы сәясәт өчен җаваплы баш вәкиле Хавьер Салана белән Иран атом программасы турында сөйләшү өчен киләсе атнада Женевада очраша. Узган айда Тәһранга уран байытудан баш тарткан очракта икътисади кызыксындыру чаралары тәкъдим ителгән иде. Брюссель. Косовога халыкара донорлар конференциясендә Европа берлеге Косовога 500 миллион евро вәгъдә итте. Кичә Кушма Штатларда Косовога 400 миллион доллар бирүен белдергән иде. Европа берлеген киңәйтү комиссионеры Олли Рейн Косово хакимиятләрен коррупцияны авызлыкларга һәм бу акчаны акыллы итеп кулланырга өндәде. Февраль аенда Сербиядән бәйсезлек игълан иткән Косово дәүләт инфраструктураларын булдыру һәм демократик корылыш өчен 1,5 миллиард евро сораган иде. Вашингтон. АҚШ президенты Джордж Буш бу айда Ак йортта бәйсезлек игълан иткән Косово җитәкчеләрен беренче мәртәбә кабул итәчәк. Ак йорт белдерүенчә, Косово президенты Фатмир Сәҗдю белән премьер-министр Хашим Ташины Буш 21 июльдә кабул итәчәк. АҚШ һәм Европа берлегенең күпчелек илләре Косовоның бәйсезлеген таныды. Сербия һәм аны яклаучы Русия Косово бәйсезлегенә кискен каршы.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Кабул. Афган хөкүмәт комиссиясе Нангарар үләтендә узган атнада АҚШ һава һөҗүме нәтиҗәсендә туйга баручы 47 тыныч афган һәлак булган дип белдерә. АҚШ рәсмиләре якшәмбе көнне сугышчыларга каршы булган һөҗүм урынында тыныч халык юк иде дигән иде. Парламент һәм комиссия әгъзасы Бурханулла Шинвари корбаннарның 39-ы хатын-кызлар һәм балалар диде. Нангарар үләтендә булган шушы хәлне тикшерергә бу комиссияне президент Хамид Карзай җибәрде. Лондон. Британия тышкы эшләр министрлыгы сүзчесе Русия хакимиятләре британ дипломатын күзләүчләрендә гаепләде дип белдерде. Ул дипломат Британия ширкәтләренә халыкара базарларда эш алып барырга ярдәм итүче Британия сәүдә һәм инвестицияләр идарәсе мөдире вазифаларын башкаручы Кристофер Бауэрс. Әлегә тәфсилләрәк мәгълүмат юк. Магаз Махачкала узган түндө Ингушетия һәм Дагыстанда белгисез кишилер 6 милиция хезмәткәрен яралады. Ингушетияның Сунжин районында машинада баручы милиционерларга һөҗүм итүчеләр автоматтан һәм ракета аткычтан ут ачып 3 милиционерны яралады. Дагыстанда кимендә 3 кеше милиция үзәгенә ут ачып 3 милиция хезмәткәрен яралаган. Брюссель Европа Берлегенең тышкы мөнәсәбәтләр комиссионеры Бенете Феррера Уалднер Грузиядән аерылырга теләүче төбәкләргә бәйле низахта күбрәк халыкара арадашлык тәкъдимен хуплау турында белдерде. Феррера Уалднер Мәскәү белән Тифлис мөнәсәбәтләрен җайлау өчен якын көнчыгыш дүртлеге кебек берәр арадашлык төркеме төзергә тәкъдим итә. Тифлис белән Мәскәү арасында Грузиядән аерылырга теләүче Абхазия белән Көньяк Осетиягә бәйле киеренкелек соңгы арада көчәеп китте. Сараева. Бүген Босниядә 1995 елгы Сребреница үтерише корбаннары булган күмәк каберлектән табылган 300 мәйет җирләнде. Үтерешнең 13 еллыгына багышланган чарага Босниянең төрле якларыннан 30 меңләп кеше җыелды. 1995 елда БМО көчләре саклаган Сребреницага Босния сербләре кирип, 8 меңнән артык мусульман ирләрне һәм малайларны шәһәр читенә алып чыгып атып үтерде. Бу Европада 2-нче дөнья сугышыннан соңгы иң зур күмәк үтереш булды. Казан. Татарстанның җир һәм милек мөнәсәбәтләре министры Валерий Васильев хөкүмәт Татарстан һава ширкәтен Казан һава алан берләштереп, Татарстан Ави исемле яңа ширкәт һәм УК Татарстан Ави исемле Болгарстан хим импорт ширкәте белән Татарстанның уртак ширкәтен төзү турында карар итте диде. Татарстан уртак ширкәткә 50% өлешне Татарстан Авиның барлык хисәләре белән кертәчәк. Хим импорт инвестицияләр кертәчәк. Министр әйтүенчә, бу ширкәтләр 4 айда төзелергә мөмкин. Пхеньян. Төньяк Корея солдатының Көньяк Корея туристын атып үтерүе 2 ел арасындагы киеренкелекне тагын да арттырды. Атыш бүген иртән Кумганг Тау Ял шәһәрчегендә булган. 2 ел арасындагы килешү нигезендә куйма белән әйләндереп алынган беренче кунакханасы, гольф мәйданы һәм шифаханасы булган шәһәрчектә Көньяк Корея ватандашлары ял итә. Көньяк Корея рәсмиләре әйтүенчә, 53 яшьлек хатын таң атканда шәһәрчек чигеннән чыгып, хәрби зонага кергәч атып үтерелгән. Солдатның туктарга кушуына карамастан, хатын кача башлаган, беренче мәртәбә атудан ул соңрак җан биргән. Пәнҗешәмбе көнне Көньяк Корея президенты Ли Мюн Бак Төньяк Кореяга 2 ел арасында орта баручы дошманлыкны бетерү турында сөйләшүләр үткәрергә тәкъдим иткән иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Наиф Акмал дөнья хәбәрләре белән таныштырды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда. Дөнья илләре Косовога ярдәм итәргә әзер. Татарстандагы заманча фермаларда авыл сыер савучыларына алмашка роботлар килә. Шулай ук бүгенге тапшыруда Удмуртиядәге Сабантуйдан да әйләнеп кайтырбыз. Азатлык тапшыруының ярты сәгатьлек беренче өлешендә шушы һәм башка темалар булыр. Бездән аерылмагыз. Халыкара хәбәрләрдән башлыйбыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Европа комиссиясе бүген Брюссельдә Косовога ярдәм итү конференциясен уздырды. Әлеге җыенда төрле дөнья илләре Косовога 1 миллиард евродан күбрәк күләмдә ярдәм күрсәтергә вәгъдә итте. Февраль аенда Сербиядән бәйсезлеген игълан иткән Косово Европадагы иң ярлы илләрнең берсе булып санала. Бу төбәкнең бәйсезлеге барлык Европа илләре тарафыннан танылмаса да, берлек Косовоның киләчәге өчен җаваплылыкны үз өстенә алырга җыена. Тулырак мәгълүмат белән Мәтин Карышмас.
Европа Берлеге рәсмиләре җыелышның башында ук Косовога 500 миллион евро акча биреләчәген ачыклады. Бу турыда Берлекнең киңәйү комиссионы Оли Рейн бүген иртән ясаган чыгышында игълан иткән иде. Рейн бу ярдәм Берлекнең Косовоны кайгыртуын күрсәтә дип әйтте.
By pledging 500
мин 500 миллион евро акча ярдәмен игълан итүгә шатмын, ягъни бу ярым миллиард акча дигән сүз. Бу хәрәкәт исә шуны күрсәтә. Косово ул Европаның мәсьәләсе, һәм ул бик тирән мәсьәлә. Бу сүзләр сәясәтне тоткына түгел, бу Европаның Косовага карата кайгыртучанлыгын күрсәтә, диде. Гомум алганда Европа бирәчәк акча 1 миллиард евродан атса да, бу Приштинә көткән 3 миллиард евролык ихтиҗны әлегә тулысынча канәгатьләндермәй. Ләкин әле моннан кала Косовага өстәмә ярдәмнәр дә булачак. Мәсәлән, АКШ 400 миллион доллар акча бирергә вәгъдә иткән иде. Европада бер мусульман дәүләте булган Косовага булышырга тилектәшлек белдергән гарәп илләре дә Косовага өстәмә ярдәм күрсәтәчәк. НАТО көчләре төбәге минлеген Югославиядан БУМО карамагына тапшырган 1999 елдан бирле Косовага якынча 2 миллиард евро акча ярдәме булган иде. Шойда 2 миллион албан халкы яшәгән Косово Европадагы иң ярлы илләрдән берсе, кайсы бер чыганакларга караганда илдәге эшсезлек саны 60%. Европа Берлеге киңәй комиссионеры Оли Рейн Косовода еш ышраган коррупция мәсьәләсенә дә тукталып, биргән һәрбер тәңкә акчаның кулланылуын контроль итәчәген әйтте. Косово җитәкчеләре исә бирелгән акча белән юлларны, энергия корылмаларын яңартып, мәгарифне үстерергә һәм эшсезлек санын киметергә тырышачакларын белдерде. Шулай ук Косово җитәкчелеге халыкара җәмәгатьчелек тарафыннан бәйсезлегенең танылуы өчен тырыша. Бүген иртән белән чыгыш ясаган премьер-министр Хашим Тачи Дөнья банкы һәм Дөнья акча фонды IMF-кә агъзалык өчен мөрәҗәгать ителүен белдерде. Моннан кала Косово НАТО һәм Европа берлегенә агъзалык өчен мөрәҗәгать итәргә умтыла. Мин кыска арада НАТО, Европа Берлеге һәм башка икътисади форумнарының бөтенесенә дә әгъза булырбыз дип ышанам. Һәм шул ук вакытта НАТО һәм IMF-тан дә уңай җавап килер дип уйлыйм.
From World Bank and IMF and positive answer.
Хәзерге Катар Косово бәйсезлеген 40-тан артык ил таныды. Русияның яклавын алган Сербия исә Косованың күп саллы ярдәм бирә алачак халыгара оешмаларга әгъзалыгын туктату өчен үз тырышлыкларын күрсәтә. Сербия премьеры Мирко Цветкович кичә парламент алдында ясаган чыгышында Европа Берлегенә кергән очракта да Сербияның алдында бердәнбер стратегик адымның Косово бәйсезлеген бер кашанда танымау булачагын белдерде.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Менә нишлисең? Җитмәенгә күрә җирем багырым.
All human beings are born free.
Ул халкының бер дә хукуклары юк.
Клянусь, при осуществлении полномочий президента Российской
Федерации. Үзара савантулар перемешләр ашап җирибез шунда име.
Без синең белән акчаны булдырга тиеш.
Безнең гимназиябезнең бер укучысы да.
Күрәдән куркып урманга бармый тормыйлар.
Башкортстандан костумалар.
Төркия татарларының үз кешеләре белән
оештыру. Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан. Городу Казань.
Брашканда, хатта универсиаданы үзләре.
Универсиада программасында 13 спорт төре.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Без дәвам иттерәбез. Яблоко фиркасы Эхо Москвы радиосын партия хәлләре турында объектив булмаган мәгълүмат бирүендә гаепләп, Россия журналистлар берлегенә шикаят иткән иде. Журналистлар берлеге шикаятны кире какты, радионы яклап чыкты. Тулырак итеп Ландыш Харасов сөйли.
Яблоко фиркасы Эхо Москвы радиосы мәгълүматларны үз мәнфәгатьләреннән чыгып кына бирүен әйтә. Ягъни, алар журналистика канунлары нигезендә эшләмиләр ди. Бер-береңә каршы кытырту юнәлеше алып барылуы ассызыклана. Шул ук вакытта радио бернинди тәнкыйтьләрне дә кабул итми. Тәнкыйтьләсәләр дә моңа әллә ни пошманга төшми ди партия вәкилләре. Яблокының элекке җитәкчесе Григорий Явлинский Эхо Москвы сәяси мәгълүматлар бирүче бердәнбер радио буларак абруй казанды. Ул аны аңлый һәм шуннан файдалана ди. Яблокының Эхо Москвы радиосына карата канәгатьсезлеге моннан 3 ай элек башланды. Ул шакта Петербурдагы Яблокының бер вәкиле Даниил Кочубинский Феркәнең интернет сәхифәсендә хат бастырды. Уланда партия җитәкчесе Явлинскийны Кремль белән кошырын сөйләшүләр алып баруында гаепләде һәм җитәкчелектән китәргә тәкъдим итте. Бу хатны Эхо Москвы эфирда 3 тапкыр яңгыраткан. Ә Катюбинский фикере белән килешмибез дигән Яблоконың Петербург канатына кергән вәкилләрнең рәсми белдерүен Эхо Москвы эфирга бирмәгән. Шуның нигезендә ачыклык кертергә сорап Яблоко фиркасы Россия журналистлар берлегенә мөрәҗәгать иткән. Шушы рәвештә эшләү массакүләм мәгълүмат чаралары канунына туры киләме дип. Русия журналистлар берлегенең иҗтимагый коллегиясе радионың эшчәнлегендә бернинди хилафлыклар юк дип тапкан, ягъни Эхо Москвы дөрес эшли булып чыга. Журналистлар берлегенең мондый карарын Яблоконың элекке җитәкчесе Явлинский бу тагын бер кат Русиядә демократик журналистиканың дәрәҗәсе никадәр түбәнгә төшүен күрсәтә диде. Аның айтуынча, Эхо Москвы шактый озак вакыт сәяси мәгълүмат җиткерүче шактый абруйлы радио булды һәм менә нәкъ шул абруй хәзер аларның күзләрен тымалады. Радио җитәкчесе Венедиктов та тәнкыйтьне кабул итми, бары үз уйлаганлыгына дөрес дип саныды Явлинский. Ул Эхо Москвы гадел мәгълүмат биргән кыяфәт чыгарса да, нәтиҗәдә шул хакимият файдасына эшләү килеп чыга ди. Һәм радио күбрәк бер-берсенә каршы кытырту эшен алып баруын әйтә. Эхо Москвының җитәкчесе Венедиктов исә Яблоконың барлыгы гаепләүләрен кире кага һәм Россия журналистлар берлеге карар чыгарганда да нәкъ аның фикерен генә истә тотканнар. Григорий Явлинский исә бар Эхо Москвына мәгълүматны үзе теләгәнчә үзгәртеп бирә, төрле заказ компанияларда катнаша дигән сүз түгел, әмма сәяси мәгълүмат таратуда абруй казанган радионың шулай эшләве бик кызганыч булуын әйтә.
Азатлык радиосы.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез. Башка җирләрдә кебек үк Татарстанда да күбесенчә юл кайфлары булса да, сәяси вакыйгалар булмый тормый. Төркменстанда Россия һәм Татарстан президентлары агачларны бергә утыртып йөргән. Медведев Шәймиевнең сүзен ишеткәнме, юкмы? Татарстанда кайбер заманча фермаларда сыер сауа торган роботлар эшли башлаган. Көннәр күзгә таба авышырга тора. Татарстандагы вакыйгаларга күзәтү белән хәбәрчебез Римзил Вәли.
Җәй көне сәяси һәм иҗтимагый тормыш туктап кала, халык су буендагы кумлыкларда, кояшта кызына яисә бакчада кырларда бәрәңге шиңгендер утый дип санала. Әмма Татарстанда хәзергә отпускы башланмады әле. Һәм Татарстанда гына да түгел, әнә 8 президент Японияга җыелып нәрсә турындадыр сөйләштеләр. Нишләгәннәрен белеп тә битереп булмый. Русияның яңа президенты иң зур илләрнең башлыклары белән очрашып, алар белән бер тигез дәрәҗәдә йөрүен исбатлады. Бу атнада Татарстан матбугатындагы иң кызык сәм хөкүмәт газетының беренче битендә басылды. Гадәттә кара хәрефләр белән чыга торган шушы газеттә ям-яшел ширәм, кап-кара туфрак һәм шушы туфракка ике матур костюмлы кеше агач утыртып маташканы күренә. Баксаң, хәл Төркменстан мәркәзе Ашхабадта Дмитрий Медведев һәм Минтимер Шәймиев дуслык агачын утыртып маташалар. Әлегене төбәк башлыкларын сөйләтергә кирәк дип тавыш күтәргән Шәймиев белән бергә федераль үзәкнең беренче кешесе Пётр I, Иван Грозныйларның хәзерге дәвамчысы Дмитрий Медведев үзе аның белән агач утыртып йөри. Шул ук Ашхабадта Шәймиев барыбер губернатор президентларны сайлау заманнары җитәр әле дип, җирле парламентларны Мәскәү кулы белән куып тарату ярамый дип әйтә. Димәк, Медведев Татарстан президентына мондый наяныкларны рөхсәт итә. Шунысы кызык, Башкортстан президенты да күршесе ның фикрен җепләп, әйе шул, сайлатырга кирәк, мәскәүлеләр дөрес эшләми дип аваз салган иде, аңа бармак янаганнар. Янәсе, Шәймиевка килешкән сүзләр сиңа ярап бетми, авызыңа ипләп аш, бик озак утырасың анда дигәннәр. Бу инде рәсми булмаган мәгълүматлар. Рәсми чыганакларда да шаккатырлык әйберләр бар. Һич сигенми торган, бирешми торган куәтле структуралар турында әйтик. Әнә Хабарковскийның төрмәдә утырыр вакыты ярдсына җиткәч, аңа тагын бер җинаять эше элеп маташалар. Новая газетаның 49-нчы санында шаккатыгыч мәкалә бар. Алар ЮКОСны юк иттеләр дип атала. Милли банкның элекке җитәкчесе, махсус оешма генералы Виктор Геращенко, Сечин, Шувалов, Шаталов, Путиннарның ничек итеп Ходорковскийны Юрий бәйләнеп утыртып куюлары турында фаш иткеч дәлилләр китергән. Менә аңла бу заманны. Үзе генерал, үзе банкир, үзе шундый олы кешеләргә каршы дәлилләр китерә. Имештер Путин ЮКОСны кармактан ычкындырырга сүз биргән. Шуңа җавап итеп Канаданың элекке премьеры җиделек илләре башлыклары янына Россия президентын да чакырырга, ягъни 8 кертергә вәгъдә иткән. һәм башка илләр башлыклары белән киңәшеп моны эшләгәндә, шулай булмаса Медведев Япониягә барып йөрмәс иде. Ә Ходорковский һаман утыра, шул ук Япония ягында Чита өлкәсе төрмәсендә. Менә шөгыльләнә сәясәт белән. Татарстан җитәкчеләре сәясәт белән әллә ни мавыкмый. Көн саен капремонт, юл төзү турында кайнар киңәшмәләр үтә. Минтимер Шәймиев Аксубайда уракка кирешү турында җыелыш үткәрде. Вагиз Минхаҗев үзенең матур йортларын гына төзеп калмый, дистәләрчә яңа малчылык комплекслары да салдырган. Хәтта чит илдән 10 миллион тәңкәгә сыер сава торган робот кайтарткан. Шундый бер кентәле урындыкка ошаган нәмәсәкәй, сыерның имшәгенә 4 тишекле бер әкәмәтне китереп тори да робот сөт сава башлый. Ничә дәнә кайтартканнардыр бу аппаратны, һәрхәлдә барлык савучыларында алыштырмас әлбәттә. Тик бары бер авыл хатыннары пошаманга төште. Инде хәзер ашамлыкны әзер килеш кибеттән алсаң, сыерны робот сауса, балалар яслидә ул ирләргә ничек ярап бетәрсең. Ярый монысы елмаю булсын ди. Ә менә Шәймиевнең Аксубайда сөт бәясен игълан итүе бик күпләрне дулкынландырды. Җәй җиткәч сөтнең бәясен ысызлатып, мал асыраучылар банкротка чыга башлады. Суның бер шешәсе 10 тәңкә, сөтнеке 4-5-6 сумга калса нишләрсең? Минтимер Шәймиев сөтне авылда сатып алу бәясе иң кимендә 8 сум булырга тиеш диде. Әгәр дә берәрсе шуннан да ысызрак бәягә сатып алса, президентка телеграм сугыгыз. Шәймиев төгәлләп әйтте, Татарстан президентына дип. Шулай итеп, дәүләт эшләрендә һәр вакыт катлаулы. Мәскәүдә Дәүләт Думасында соңгы атнада булган сөйләшүләрдән шунысы аңлашылган. Уку стандартларындагы милли компонент турында киңәшер өчен көзкене Казанда киңәшмә булачак. Әмма Разил Вәлиев әйтмешләй, артка таба тәгәрмәш авыр әйләнә. Чөнки канун ике палатада расланган, президент тарафыннан имзаланган, вассалам. Хилаф эшләрне төзәтүе бик кыен шул. Кай вакытта бөтенләй төзәтеп тә булмый. Әйтик, серкәсенә ярыйм дип, Казан янындагы бер хатын ике баласын ваннага батырып үтергән иде. Бу атнада мәхкәмә хәл иткәнчә җинаятьче 12 ел төрмәдә утырса да, балаларны кайтарып булмый. Буа районындагы салым инспекторы Шакирова да ришвәт кайырган эшен каты хөкем карары алды. Эш урыннары белән явыз кулланган тагын беренче чиновник төрмәгә утыртылды. 10 ел элек Казан рестораны директоры Илсур Иразетдинов үзенең фатир төбендә атып үтерелгән иде. Аның кыйгак-кыйгак дип моңлы җыр башкаруы азатлык эфирында да шул вакытта яңгырады. Хәзер ачыкланды. Илсурны җыл площадканың ул вакыттагы атаманы Хайдар ресторанны аның кулына бирмәгән өчен үз киллерен җибәреп оттырган. Хәзер инде Илсур да юк, Хайдар да юк, киллерның үзендә үтергәннәр. Җинаят эше хәзер ачыкланып, бу атнада яңадан ябылды. Инде ахырда мәдәни тормыш. Якшәмбе көнне Юсуф кыйссасы балеты Җәлил театры сәхнәсендә кабат уйнала. Бу көннәрдә крәшеннәрнең Петров бәйрәмнәре Татарстанда зурлап үткәрелә. Кайберәүләр аны Йофрак бәйрәме дип тә йөртәләр. Нәкъ шушы көннәрдә сандугачлар җырлаудан туктый. Көннәр инде көзгә таба тәгәри башлый.
Озатлыкта татар башкорт дөньясы сәхифәсе хөрмәтле тыңлаучылар. Соңгы елларда татарлар яшәгән төбәкләрдә сабан туйлар үткәндә, аларны оештыруда губернатор дәрәҗәсендәге хакимиятләр катнаша. Ләкин башкача да була икән. Кече Бурга районы сабан туе ел саен үтә. Аны үткәрүдә җирле хакимият катнашмый диярлек. Милли бәйрәм милли җанлы бер кеше тырышлыгы белән үткәрелеп килә. Бу сабан туйда хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булып кайтты.
10 ел рәттән Кече Пурга районында яшәүче милләттәшләребез табигать кочагының матур бер аланына милли бәйрәмебез Сабан туена җыела. Бу райондагы Сабан туена милли җанлы милләттәшебез эшмәкәр Альберт Әхкәмиев елдан-ел оештырып килә. Аның сүзләренчә, ел саен бәйрәмне үткәрү өчен киртәләр аша үтәргә туры килә. Район җитәкчеләре, башка хезмәткәрләр Сабан туен уздыруда бер тиен матди ярдәм дә күрсәтми. Оештыручыларга мораль яктан да теләктәшлек белдерми. Әмма Альберт Имами улы киртәләрне үтеп бу төбәктә яшәүче милләттәшләребезгә бәйрәм оештыра.
Агрессивная плазмай, рендерная плазмай дип күрсәткәндә менә. Менә бу полностью алам бу җимешкә. Кыенрак, конечно, да. Башагында әйтәм, бүтән тормыйм инде дип бой кулы булабылам дип сөйләде. Мин бадам татар кешесе. Орлар белән торам, мин урыслар белән торам, кунчы мин әйтәм. Йок, сабан дип торабыз. Бул дисәк бу. Мин әйттем. Йок, пока я живой идем, сабан дип торабыз. А
уеннарны оештыруда бары бер агрессивләр булышашлай бит.
Дуслар булса агрессивләр. Дуслар, администрация дуслар булса.
Бәйрәмне тамаша кылырга күп санлы ярышларда милли уеннарда катнашырга бик күп халык җыела.
Сез хәзер менә апа Сабан туйда ел саен киләсезме?
Ел саен
Үзегез кайда эшисезсең?
Яганда.
Ошыймысың, нишә күңеллеме?
Бик әйбәт. Җыл саен шулай булсам, кем әйткәндә җылда шулай булып торсам.
Менә без бит инде гаилә елы. Гаиләгез белән килдегезме? Балаларыгыз, оныкларыгыз белән?
Килен көрәште, иш базары калды. Кул белән көрәште, таяк тартышты, и бол тартышты.
Сабан туе ат чабышы белән ачылды. Татарда ат яратмаган кеше сирәктер. Шуңа да үзәк мәйданнан читтәрәк оештырылган ат чабышларын күзәтүчеләр саны да байтак иде. Кеше пурганның үзеннән һәм күрше Татарстанның әгерче төбәгеннән җайдаклары белән катнашучылар узган елга караганда да күбрәк булды. Гадәттәгечә тукымлы һәм ярым тукымлы атлар чабышларында әгерҗеләр өстенлек алды. Быелгы кеше пурга сабантуеның үзенчәлеге халыкны милли музыка белән арсенал бенд тынлы духовой оркестр сөендерде. Кем концерт карады, кемдер мәйданда оештырылган ярышларда, милли уеннарда катнашты. Әниләр үзләренә киленнәр дә сайлады. Гөлсинә Дигаева, Кеше Пурга татар милли оешмасының әгъзасы.
Минем узган ел туганнарым күпмедер килгәннәр, ә быел тагын да күбрәк җыелып килгәннәр. Сабан туйда күңелле була, аннасын кереп җыелышып утырырга да бик күңелле.
Һәм быелгы Сабан туйда сезнең яңа уеннар да бар. Татар Сабан туйның гүзәлен сайлау конкурсы да булды.
Бергәләшеп уйладык, катнашкан кешеләр белсәләр алдагы елда дип уйлыйм инде. Тагын да матуррак кызлар чыгарлар. Бик матур татар кызлары барлыкка килер дип уйлабыз. Бер-берсенә егетләр кызлар товарлар шул вакытларда матурлыгын да бию белен дә күрсәтсен, егетләр аларны сойлый алсыннар дип уйлыйбыз инде.
Нак элеке кешә.
Нак элеке кешә, бигрәк тә инде үземнең дә үсеп җиткән улым бар. Әйттем инде, син иң башыннан бар азагына кадәр кара, кызлар да матур кызлар да күрәсең, шунда товарсың дип.
Димәк инде менә үзегезгә әле тагын килен дә сойлыйсыз.
Әйе, әйе, килен сойларга да исәп бар монда.
Төшкән кыз бармы соң?
Бар.
Елдан ел Сабантуйның иң күркәм бәйгесе. Крешне Альфред Сабиржанов уздыра. Әйтергә кирәк, быел да бирегә республиканың төрле районнарыннан Сарапул Ижаудан батырлар килгән. Пурга мәйданында бил тутучыларны җиңүче Ижаудан Тахир Хуҗагалиев быел 9 зур Сабантуйда батыр булып калган. Сарапулдан милли оешма әгъзасы Гамилә Набиева һәм татар үзәге җитәкчесе Фаил Исламгалиев үзебездә без оештыру эшләре белән мәшгуль. Сабантуйның ямен дә күрә алмыйбыз. Хәзер рәхәтләнеп ял итәбез дип уртаклаштылар.
Бүгенге бәйрәм миңа нык ошый. Сабантуйны күрәм бүген. Беренчедән күрү үзебездә Сабантуй күреп булмый.
Фаил әфәнди Исламгалиев.
Менә мин бүген Сабантуйга килдем ял итәргә. Миңа шундый ошый. Шундый ошый. Менә Альберт Имамович бик күп эшләгән, что менә шундый матур Сабантуй үткәрергә халык менә монда бит җол итә.
Һәм безнең әңгәмәгә Фунун Гавасович Мирзаянов кушылды, татар иҗтимагый үзәгенең президенты.
Әлбәттә, Акбиев Альберт Имамович кебек җигитләребез, аның ярдәмчеләре, милләт бервер активистларыбызның тырышлыгы нигезендә бара. Шушы эшне үз яркездә алып, алар батыр җавап чыгалар. Бәйрәмнең спорт бәйрәменә әйләнеп калмавын, ә имендә милли традицион яңартылы халыктан онтылып калган элекке гырып хәдәтләрне чыгара торган матур-матур ысуллар табарга кирәк дип калабыз. Без халык белән бергә генә Сабантуйның киләчәген дә яшендә үстереп була.
Рәхмәт. Димәк, сау бул. Сабантуй 2008, исәнме Сабантуй 2009 дип әйтергә була.
Исәнме Сабантуй 2009, сау бул Сабантуй 2008.
Хәмидә Кайфуллина, Азатлык радиосы, Удмуртия.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның интернет сәхифәсенә дә керми калмагыз. Анда тапшыруда яңгыраган хәбәрләрне һәм өстәмә кызыклы хәбәрләрне дә таба аласыз. Азатлык радиосы сайтының видео сәхифәсендәге яңа язмага игътибарыгызны юнәлтсәгез иде. Азатлык радиосының баш фатирына Америка Кушма Штатларының дәүләт секретары Кандализа Райсның килүе һәм кайбер мөһим мәсьәләләргә фикерен белдерүе турында сөйләгән иде хөрмәтле тыңлаучылар. Бу видео язмада Кандализа Райсның Иран атом программасы мәсьәләсен дә биргән эксклюзив интервьюын күрә аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы тапшыруының 2-нче ярты сәгатьлек өлешендә Россия хакимият фирқасының Башкортстан бүлегеннән сайланган депутатлар Ради Хабиров кебек ришвәтчелектә гаепләнгән кешеләрне дәүләт эшенә башка алмаска чакыра. Бәйсез сәяси күзәтүчеләр җәмәгатьчелекнең игътибарын Хабировка гына түгел, акчалы һәм дәрәҗәле башка кешеләргә дә юнәлтергә тәкъдим итә. Татарстан яңалыклары булыр, халык аваз иҗат әсәрләре һәм композитор Мирсәит Яруллинның бәйрәме турында белербез. Азатлык радиосы тапшыруының беренче өлешен шуның белән тәмамлыйбыз. Озакламый яңадан очрашырбыз. Безне Казан вакыты белән кичке 8-дә тыңлагыз.